Mirziyoyev hokimiyati ham Karimov tuzumiga yaqinlashmoqda. Umidlar esa so'nib bo'ldi, dedi Oliy Majlisning sobiq deputati. Oliy Majlisning sobiq deputati Nasrullo Said O'zbekiston parlamenti uchun kutilayotgan saylovlar mamlakatda biror o'zgarish yasashiga ishonmaydi. O'zgarishlar qonunchilikka emas, siyosiy irodaga bog'liq qolayotgani ta'kidlanmoqda.
Bir narsa siyosatda bir aniq bir o'zgarishlar bo'lishini men ko'rmayapman. Shuning uchun umidlarim o'lib boryapti to'g'risida.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Yana bir haftadan so'ng O'zbekiston parlamenti uchun saylov kampaniyasiga start berilishi kerak. Ammo bu saylovlar hozirdanoq kuzatuvchilarda ham, sobiq deputatlarda ham ishonch uyg'otayotgani yo'q. 3 oy davomidagi saylov kampaniyasi ishtirokchilari ma'lumligi, siyosiy maydonda yuz ko'rsatishi mumkin yangi nomlar uchun ham cheklovlar aniqlanganligi ta'kidlanmoqda. Bu xulosalar O'zbek parlamentining ayni paytda siyosiy muhojirlikda yashayotgan sobiq deputati Nasrullo Saidga tegishli. Nasrullo Said Karimov davridagi tazyiqlar tufayli mamlakatni tark etgan. Mirziyoyevning hokimiyatga kelishini esa katta umidlar bilan kutib olgan muxolifatchilardan biri. Ammo O'zbekistonda hokimiyat almashishidan 3 yil o'tib, sobiq deputatning umidlari ham so'nib bo'lgan. Ayniqsa, vataniga qaytgan muxolifatchi Toshkent aeroportidan yana ortga badarg'a qilingani inobatga olinsa. Bundan qat'iy nazar, Nasrullo Said O'zbekistondagi vaziyatni kuzatishda davom etmoqda. Jumladan, yaqinlashayotgan saylov kampaniyasini ham.
Hech narsani kuzatganim yo'q, chunki saylov degan narsa bunaqa bo'lmaydi. Saylov kamida bir yil oldin, bir yil, bir yarim yil oldin boshlanadi saylov kampaniyasi. Bu narsa juda murakkab jarayon bu. Bu dunyoda, dunyoning qaysi mamlakatiga qaramang, saylovlar juda bir qizg'in va juda oshkora o'tadi. Bu O'zbekistonda o'tayotgan narsani saylov deb bo'lmaydi. Birinchidan juda qisqa muddat, 3 oy. Bu muddatning ichida hech kim bir o'ziga yaniki keng propaganda ham qilolmaydi o'zini. Umuman saylov kampaniyasi juda ham qisqa qilib qo'yilgan, haligi noqulay qilib qo'yilgan. Shuning uchun bu saylov kampaniyasida bir narsa erishishlar deb o'ylamayman. O'sha aldoqchi saylovlardan bittasi bo'ladi deb o'ylayman. Blogerlar bor, yaxshi, lekin sal erkin fikrlaydigan blogerlar paydo bo'lgan. Lekin bu blogerlar ham asosan, bilasizmi, o'sha diniy mavzuda bahs qiladigan, bir ijtimoiy bir mavzularda bahs qiladigan blogerlar paydo bo'lgan. Masalan, haqiqiy demokratik prinsiplarni targ'ib qiladigan blogerlarni men O'zbekistonda ishda ko'rayotganim yo'q. O'shuning uchun saylovda qanaqadir bir demokratik prinsiplar asosida raqobat bo'lishi qiyin masala. Bo'lishi mumkin, ijtimoiy masalalarda ozmoz bahslar, ozmoz tortishishlar bo'lib, bunga xuddi bir demokratik tush berishga harakat bo'lishi mumkin. Ya'ni bu navbatdagi aldash bo'ladi xalqni, tamom.
Dedi Nasrullo Said. O'zbekiston parlamenti uchun saylovlarda mamlakatdagi 5 ta rasmiy partiya ishtirok etadi. Saylov kampaniyasi arafasida bu partiya liderlari bilan suhbat o'tkazgan prezident Mirziyoyev saylovlar demokratik tamoyillarga mos, haqiqiy raqobatni namoyish etgan holda o'tishi lozimligi haqida gapirgan edi. O'zbekistondagi mavjud partiyalarning siyosiy yo'nalishida deyarli farq kuzatilmaydi. Ularning hammasi prezidentni qo'llab-quvvatlaydi. Amaldagi hukumat bilan raqobatga kiruvchi siyosiy kuch yo'q. Parlament saylovlari arafasida siyosiy kuchlarning bu tartibida biror o'zgarish yasalishiga esa ishonch kam.
Muxolifatni sun'iy yo'l bilan yaratib bo'lmaydi. Siyosat bu qalb da'vati, ya'ni insonlarning qalb da'vati. Insonlar siyosatga o'zini qalbini da'vati bilan keladi. Ya'ni u buyurtma bilan kelmaydi. Bunaqa odamlar yashashi kerak, bunaqa odamlar kurashda jarayonida bir to'planishi kerak. Bunaqa muhit bo'lmagandan keyin bir soxta muxolifat yaratishga urinishlar hammasi behudaga ketadi. Hech narsa chiqmaydi bu narsadan. Haqiqiy o'sha muxolif fikrdagi odamlarni agar biz himoya qilsak, o'shanaqa odamlardan shakllanib, o'zi registratsiya bo'lib partiye bu zaman muhalefet partiye payda buldu değişim mümkün. Lakin naka adamları koymayı da olur. Eğer hükümet mart bu sevmiş naka adamla ki madem sen Anwar Nazirov diyen yiğitle bağırmana çok hangi Uzbekistan'ın içinde sağlam fikirler diyen adamlar var. Şeyler ki yol koyup versinler. Partiye tutsun, muhalefet bulsun. Ben üşende işlememem işte Uzbekistan'da muhalefet payda buldu. Hazırca muhalefet kürbüs çekti. Ve ya Uzbekistan'ın içinde hakiki muhalefetle payda buluşuyla hükümet yol bir mahşem yemez, bir yapken yemiyor.
Deydi bu arada Nasrullah Said. O'zbekistonni amaldagi parlament uchun saylovlar 2015-yilda o'tkazilgan edi. Karimovning vafoti ortidan mamlakatda prezidentlik saylovlari muddatidan avval o'tkazildi. Buning ortidan parlament uchun ham muddatdan avval saylovlar o'tkazish haqidagi talablar inobatsiz qoldirilgan edi. 2016-yil muddatdan avval o'tgan prezidentlik saylovlarida amaldagi 5 ta partiya ham o'z nomzodlari bilan qatnashdi. Ammo O'zbekiston Liberal Demokratlari partiyasi nomzodi Shavkat Mirziyoyevning mutlaq g'alabasi bilan tugagan bu saylovlar ham raqobatdan uzoq baholangan edi. Prezidentlikka kirishgan Mirziyoyev barcha sohada islohotlar o'tkazish va'dasini berdi. Lekin siyosiy tuzum hamon o'zgarishsiz qolayotgani ta'kidlanmoqda.
Umid paydo bo'lganida menda ham shu Ali Mirziyoyev hukumatga kelganida bir narsalar o'zgaradi. Deb o'ylab bir yuragim tubida bir umid paydo bo'lganida men shu umid bilan bordim xabaringiz bo'lsa O'zbekistonga qaytarib yuborgandan keyin qaytib keldim keyin siyosatni yana kuzata boshladim manda umidlar kam umid qoldi hozir men hozirgi hukumatga o'sha Karim hukumatiga qanday qarayotgan bo'lsam shunday qarayapman уже qaray boshladim chunki shu 3 yillik tajriba 3 yillik kuzatish bir O'zbekistonda bir aniq bir real bir o'zgarishlar bo'lishini ko'rsatmayaptida faqat haligi kosmetik bir narsalar haqida gapirilyapti og'izda ko'p narsa aytilyapti lekin hayotda yoki bir narsa siyosatda bir aniq bir o'zgarishlar bo'lishini man ko'rmayapman shu uchun umidlarim o'lib boryapti to'g'risida
deydi Nasrullo Said. O'zbekiston parlamenti uchun saylovlar qonunchilikka ko'ra dekabr oyida o'tishi belgilangan. Jamoatchilikda bu saylovlar sobiq tuzum davrida shakllangan parlamentni mutlaqo yangilash kerakligi haqidagi chaqiriqlar ham uchraydi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.